tani në valet të Radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë ditë, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kosovën e pret rrugë gjatë deri te shteti juridik, thot Walter Steinmeier. Izraeli mirëpret propozimin e Francës dhe Egjiptit për armë pushim në Gazë. Shumë vende evropiane goditen nga ndërprerja e furnizimit me gazin rus. Në pjesën tematike trajtojmë zhvillimet në veri të Mitrovicës, aspektet e politikës së jashtme të Kosovës, të ekonomisë jo formale dhe sinjalizimet për ngritje të çmimit të energjisë elektrike në Kosovë. Por fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Prag, shefi i diplomacisë gjermane Frank-Walter Steinmeier ka deklaruar se Kosovën e pret një rrugë gjatë deri te shteti juridik. Rendi dhe ligji në Kosovë nënkupton më shumë siguri dhe stabilitet në Ballkanin Perëndimor dhe në gjithë Evropën, deklaroi Steinmeier në një intervistë për gazetën çeke Pravo. Gaza, Izraeli ka pezulluar përkohësisht sulmet në Gaza për të lejuar popullatën civile të furnizohet me ushqime dhe karburant. Ndërprerja e luftimeve pritet të zgjasë për 3 orë. Kryeqi i Kuq ka deklaruar se ka krizë humanitare në Gaza për shkak të mungesës së ushqimeve, karburanteve dhe barnave. Paris, presidenti francez Nicolas Sarkozy tha se Izraeli dhe autoriteti palestinez ka pranuar planin e paqes franco-egjiptian. Por Mark Regev, zëdhënës i qeverisë izraelite, tha se vendi i tij e mirëpret planin, por do ta pranojë vetëm kur të jepet fund zjarrit armik nga Gaza. Washington, presidenti i ardhshëm amerikan Barack Obama tha se është shumë i shqetësuar për luftimet në rripin e Gazës. Obama theksoi se nuk mund të thotë asgjë më tepër pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara ende është George Bush.
Obviously, I am deeply concerned about the conflict that's taking place there.
Padyshim jam thellësisht i shqetësuar për konfliktin atje, jam informuar dhe po e vëzhgojmë situatën. Humbja e jetëve të civilëve në Gaza dhe në Izrael është një burim shqetësimi. Pas 20 janari do të kem më shumë për të thënë rreth kësaj çështje, tha Obama. Prag, numri 2 i grupit terrorist Al-Qaida, Ayman al-Zawahiri, përmes një audio incizimi u bëri thirrje besimtarëve musliman të sulmojnë Izraelin dhe saqet perëndimore në përgjigje të sulmeve izraelite në Gaza. Ai akuzoi presidentin e zgjedhur amerikan Barack Obama për bashkëfaqësinë e sulmeve të Izraelit. Kiev është ndërprerë në shkallë të madhe furnizimi me gazin rus i Evropës për shkak të rritjes së mosmarrveshjeve mes Moskës dhe Kievit. Zëdhënësi i Komisionit Evropian tha se thuese të gjitha vendet evropiane nuk po merrnin gaz rus nga Ukraina, duke cilësuar situatën të papranueshme. Rusia akuzon Ukrainën se po vjedh gazin e përcaktuar për tregjet evropiane, derisa Kievi nuk po furnizohet nga 31 dhjetori me gazin rus për shkak të mosmarrveshjeve me çmimin. Në rajonin e Ballkanit, vende si Greqia, Serbia, Bullgaria, Maqedonia dhe Kroacia po përballen me pasojat e konfliktit Ukrainë-Rusi për gazin. Tiranë, Shqipëria vazhdon të përballet me motë të ftohtë ku përpasoi një numër aksesh rrugore, veçanërisht në veri dhe juglindje të vendit mbeten të bllokuara. Komunat ku ka zona të izoluara apo akse rrugore të pakalueshme janë ato të Kuksit, Tropojës, Pukës, Dibrës dhe Librashtit. Londër, shefi i shërbimit të brendshëm të zbulimit britanik, deklaroi se ka rënje të planeve për sulme terroriste kundër Mbretërisë së Bashkuar. Disa dhjetra gjykime për terrorizëm në Britani kanë pasur efekt në zoglimin e komploteve për sulme terroriste, tha Jonathan Evans. Ashtu si Al-Qaida e vendosur në Pakistan, megjithatë ende synon në organizimin e sulmeve në territorin britanik dhe i ka kapacitetet për sulme të tilla. Kabul, Pakistani dhe Afganistani kanë rënë dakord për të rritur bashkëpunimin. Dy vendet në vazhdimsi kanë pasur marrëdhënie të tensionuara. Dokumenti i bashkëpunimit u nënshkrua nga dy presidentët gjatë vizitës së kreut të Pakistanit në Kabul. Beirut, muslimanët shit po kujtojnë ditën e Ashures, në të cilën kujtohet figura e nipit të profetit Muhammed Hussein. Rreth 1.5 milion pelegrin shkuan drejt qytetit irakian të Qerbelans, ku u zhvrar në betejë Husseini. Marseille, mesfushori dhe kapiteni Olimpik Marseilles Lorik Cana do të pushojë 10 ditë pas dëmtimeve në gjurin e djathtë, ka njoftuar klubi francez. Për këtë lëndim mesfushori rrezikon të mos luajë në takimin e së shtunës me Auxerre. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Incidentet e fundit në veri të Kosovës kanë për qëllim sfidimin e autoriteteve kosovare dhe ndërkombëtare që veprojnë atje, vlerësojnë analistët politik në Kosovë. Euleksi thekson se do të vazhdojë të mbështesë policinë e Kosovës për mbajtjen në kontroll të situatës së sigurisë në Mitrovicë, ku të martën brema ka vazhduar incidentet. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Analisti për çështje politike dhe të sigurisë Lulzim Peci thotë se planet e Beogradit zyrtar për pjesën veriore të Kosovës kanë për qëllim ndarjen e vendit.
Serbia e ka pranuar deklarativisht Euleksin, ndërsa në anën tjetër është shumë e interesuar që ta diskreditojë atë. Edhe diskreditimi i Euleksit do të nënkupton edhe një lloj diskreditimi të qeverisjes në Kosovë, edhe në anën tjetër Serbia tenton që përmes kësaj strategjie ta bëj zonën e veriut një lloj të zonë me status special që se qëllim të fundit mund ta ketë edhe vetë ndarjen e Kosovës.
Zyrtarët e misionit Euleks nuk i cilësojnë si kërcënuese për mandatin e këtij misioni incidentet e fundit në veri, duke siguruar se Euleksi është i gatshëm të veprojë në përputhje me obligimet që ka në tërë territorin e Kosovës. Euleks kohë më parë kishte lëshuar një deklaratë për media ku thuaj se pjesëtarët e policisë së këtij misioni në bashkëpunim me ushtarët e KFOR-it do të vazhdojnë ta mbështesin policinë e Kosovës për të mbajtur rendin publik në qytetin e Mitrovicës. Mirë po përfaqësues të institucioneve të Kosovës thonë se vetëmja mënyrë për të mbajtur nën kontroll situatën e sigurisë në veri është ndalimi i hyrjes së armatimit nga Serbia për në Kosovë, armatim ky i cili sipas kryetarit të Komisionit Parlamentar për Siguri dhe Punë të Brendshme Rustem Mustafa u mundëson serbëve në veri të shkaktojnë trazira.
Tash e shohim lehtë se armatimi dhe municion në veri të Kosovës nuk shqetëron, po vjen përmes shtinë lidhjeve të komunikimit. Domthonjë jemi në pozitë ku e dim që shtetë e fshinë është në nisën, dhe të këtë që ka mojnë bojnë institucionet e venit, pëse të bashkë me ata që jenë përgjesh për sigurin e venit që jenë të forë në atë, dhe që duhet në paralizu këtë nisma për mës me donë më zhvilluar.
Vargu e incidenteve që ka ndodhur ditve të fundit në veri të qytetit të Mitrovicës, ka vazhduar të martën brëma ku në fshatin Suodol janë dëmtuar dy vetura civile, njëra prone një serbi dhe një tjetër prone një shqiptari. Pas kësaj ngjarjeje, banorët shqiptar dhe serb të fshatit Suadol kishin bllokuar rrugën kryesore të këtij fshati, mirëpo policia e Kosovës thotë se situata aktuale, ndonëse e tensionuar, është nën kontrollin e mekanizmave të sigurisë që veprojnë atje. Zëdhënësi policisë së Kosovës Veton Elshani sqaron.
Situata aktuale është e qetë, nuk ka ndonjë problem, po normalisht është e tensionuar që nga 30 vjetori i vitit kaluar kur kishin filluar incidentet e para, ne po ne kemi forcat mjaftueshme policisë atje, të Euleksit dhe të KFOR-it, në mënyrë që të parandalojmë nëse një gjë e tillë do të bëhet, po nëse ndodh, atëherë kemi në gjendje që të reagojmë.
Qeveria e Kosovës ndërkohë akoma nuk ka dalur me një strategji konkrete për instalimin e autoritetit në pjesën veriore të Kosovës. Përfaqësues të opozitës kishin propozuar shtimin e nën stacioneve policore në veri si hap për mbajtjen nën kontroll të situatës atje, gjë që ishte hedhur poshtë nga zyrtarë qeveritar, sipas të cilve hapja nën stacioneve policore kudo në Kosovë nuk është vendim politik, por bëhet sipas nevojave të komunitetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Duke ju referuar incidenteve të fundit në Mitrovicë, përfaqësuesit e serbëve të Kosovës thonë se përgjegjësia për këto zhvillime bie mbi autoritetet ndërkombëtare, por edhe mbi liderët politik në Prishtinë dhe Beograd. Sipas tyre, vazhdimi i incidenteve në Mitrovicë mund të implikojë zhvillime të ngjashme edhe në pjesë të tjera të banuara me serbë. Kronike përgatitur nga Azia Dingashi.
Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës kërkojnë nga autoritetet ndërkombëtare të sigurisë që të marrin përgjegjësitë që u takojnë dhe të ndriçojnë rastet e fundit të incidenteve në Mitrovicë, ndërkohë që kërkohet po ashtu edhe shtimi masave të sigurisë nëpër vendbanimet serbe. Kryetari i Këshillit Nacional Serb Dragan Velić thotë se procesi transferimit të përgjegjësive nga UNMIK-u tek Euleksi i ka edhe pasojat e veta në fushën e sigurisë, pasi që aktualisht, sipas tij, ka një vakum dhe nuk dihet se kush është përgjegjës nëpër fusha të caktuara. I bëjmë thirrje bashkisë ndërkombëtare që të zbulojnë nxitësit e këtyre trazirave dhe destabilizimeve dhe se këtë në radhë të parë presim ta bëj UNMIK-u, por edhe Euleksi, i cili ka premtuar se garanton një stabilitet në Kosovë, thotë Dragan Velić. Sipas tij, një rol të veçantë këtu mund të luajë edhe KFOR-i. Ndërkësh Nenad Radosavljevic, një përfaqësues tjetër serb nga Leposaviçi, thotë se Euleksi tashmë i ka marrë përgjegjësitë dhe nuk mund të ikë obligimeve që ka marrë në Kosovë.
Euleks preuzeo odgovornost odgovornost za teritoriju Kosova i Metohije, a to se odnosi upravo i na bezbednost, na policijske snage.
E u leksje ka marë përgjithsin për sigurin, kjo përket forcave policore dhe gjukatave, kretë kjo që ndodhë bie mbi supet e tyre, dhe se e u leksje nuk mund t'i ikë kësaj përgjithsie dhe t'a drejtoj gishtin ka dikush tjetër, thotë Radu Sevlevic. Si pas ti në gjithë këtë kaos, përgjegjës janë edhe shqiptarët edhe serbët pjesëmarrës në incidente, si dhe liderët politik në Prishtinë dhe ata në Beograd, përderisa Dragan Velić thotë se destabilizimet e fundit janë dëshmi se ende duhet kërkuar zgjidhje për Mitrovicën, por edhe për Kosovën, kurse vazhdimi një gjendje të tillë, tensioni në Mitrovicë, thekson Velić, do të implikonte zhvillimet e ngjashme edhe në përvise tjera të banuara me serb, duke nxjerrë sërish ndarjen e Kosovës si opsion.
Ako neko smatra, odnosno ili pokušava da destabilizacijom izazove neredi i dođe do nekakvog rešenja.
Nëse dikush synon që përmes destabilizimit dhe trazirave të vijë deri te ndonjë farë zgjidhje e cila mund të ngjajë edhe ndarjes, mendoj se ky është një projekt shumë i rrezikshëm që nuk do të sjellë kur farë zgjidhje, thotë Dragan Velić. Ndërkohë Nenad Radosavljevic vlerëson se mos zgjidhje problemit të Mitrovicës ka lënë mundësi që atje kohë pas kohë të ketë kaos dhe anarki që prodhon destabilizim të vazhdueshëm.
Pa ja sa pre svega za pragmatična rešenja, mislim da ukoliko postoji dobra volja na svim stranama može da se nađe rešenje.
Mendoj se duhet të gjetur zgjidhje pragmatike nëse ka vullnet të mirë dhe se nuk duhet shkohet në zgjidhje përfundimtare, qoftë në ndarje apo në administrimin e plotë të Mitrovicës vetëm nga ana e Prishtinës. Mund të gjendet një zgjidhje kompromisi ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit përmes Këshillit të Sigurimit, thotë Nenad Radosavljevic. Sidoqoftë, ai tërheq vërejtjen se ky problem mund të shfrytëzohet nga, siç thotë ai, ekstremistët, të cilët do të mund të drejtonin procesin ka ndarja dhe dhuna. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës shprehen optimist se gjatë pjesës së parë të vitit 2009, Kosova do të njihet nga një numër i konsiderueshëm i shteteve. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e klubit për politikë të jashtme konsiderojnë se mungon strategji konkrete për lobim. Kronikë korrespondentit ton në Prishtinë, Arton Konoshevci.
Ministria e Punëve të Jashtme nuk e ka ndryshuar strategjinë e veprimit për të lobuar për njohje të reja për Kosovën në vitin 2009. Sipas ministrit të Punëve të Jashtme të Kosovës, Skënder Hyseni, mënyra e veprimit për njohje të reja është e njëjtë me atë të 2008-s.
Po, si soni, strategjia për lobim është konstante, është gjithnjë aty parë dhe nuk është shumë vështirë që të dihet se çka përmban një strategji lobim. Esencialisht ajo identifikon vendet cilat janë më afër njohjes të Kosovës, identifikon grupe vendesh që ndërlidhen mes veti mbi bazën e interesave specifik në politikën e jashtme. Dhe mbi bazën e këtyre indikatorëve natyrisht Ministria e Punëve të Jashtme, ministri i jashtëm ka një strategji dhe politikë specifike, konkrete të fokusimit në vendet caktuar.
Nga ana tjetër, Ylli Hoxha, drejtori i klubit për politikë të jashtme, pohon se Kosova është duke humbur shumë nga mungesa një strategjie konkrete për lobim.
Kjo tregon një shkallë jo të kënaqshme në cilën gjendet aplikimi i politikës sonë të jashtme, do të zhvillimi i kësaj politike, dhe kjo e reflekton gjendjen e politikës sonë brendshme, pra në statin në cilin jemi. Kjo nënkupton se duhet një angazhim të jetë më i shtuar, në mënyrë që kjo çështje të ecet më tutje. Fatkeqësisht, konstatimi se politikën tonë të jashtme e bën tjetërkush dhe jo institucionet e Kosovës, po del si konstatim e vend.
Si shumë e rëndësishme për Kosovën vlerësohet njohja nga 5 shtetet e BE-s që ende hezitojnë të bashkohen 22 antarëve tjerë të këtij unioni, që kanë njohur dhe kanë ngritur marrëdhënie diplomatike me Kosovën. Për përfaqësuesin e klubit për politikë të jashtme, institucionet kosovare edhe në sigurimin e njohjes nga këto shtete janë duke vepruar pas strategji konkrete.
Kosovës i duhet një platformë konsensuale lidhur me politikën e jashtme, i duhet një copë letër e cila paraqet një platformë, një strategji si të zhvillohet politika jone jashtme. Fatkeqësisht, edhe deri ditën e sotme institucionet e Kosovës nuk kanë qenë gjendje të nisin e lere më të aprovojnë një strategji të tillë e cila do ndihmonte në artikulimin e politikës jashtme.
Ministri Hyseni shpjegon se strategjia diplomacisë kosovare mund të ndryshojë vetëm nëse vërehet se nuk ka fare lëvizje në drejtim të njohjes. Megjithatë, ai shpreh bindjen se Kosova do të njihet shumë shpejt nga vende të ndryshme, duke mos specifikuar se për cilat vende apo rajone të botës bëhet fjalë.
E kam përmend një shifër në një pyetje shumë sugestive. Nëse do të ketë më shumë se 70 njohje këtë vit, nëse do të kaloj numrin 70 numri i njohjeve. Dhe un prapë po e them, jam i sigurt që një numër i konsiderueshëm i vendeve do ta njohin Kosovën gjatë pjesës të parë të vitit. Nuk mund të them numra prapë, sepse nuk mund ta dim çfarë mund të ndodhë, mund ndodhin zhvillime të ndryshme në pjesë të ndryshme të botës.
Deri më tash Kosova është njohur si shteti pavarur e sovran nga 53 shtete të botës. Për Radio në Evropë e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekonomia jo formale ka krijuar pabarazi në treg dhe kjo i ka shkaktuar dëme ekonomisë kosovare, thot Muhamet Sadiku, ekspert i ekonomisë. Ndërkaq Agim Shahini nga Alianca Kosovare e Biznesit thot se dëmet e mëdha nga ekonomia jo formale u janë shkaktuar edhe bizneseve. Zoti Sadiku dhe zoti Shahini thonë se pika doganore në veri të Kosovës janë epiqendër e ekonomisë jo formale. Kronike Bekim Bislimit.
Gjatë vitit të kaluar ekonomia jo formale i ka shkaktuar dëme të pamatshme Kosovës, buxhetit të saj dhe bizneseve legale, prandaj institucionet e Kosovës duhet të shfrytëzojnë të gjitha kapacitetet ligjore dhe mekanizma tjerë që ta luftojnë atë. Kështu thonë ekspertët për çështje ekonomike dhe përfaqësuesit e bizneseve legale në Kosovë. Muhamet Sadiku, ekspert për ekonomi nga Instituti për Ulumtime Zhvillimore Reinvest në Prishtinë, thotë se burimet e ekonomisë jo formale kanë qenë dhe mbeten bizneset që operojnë në mënyrë jo legale, të cilat nuk i lajmërojnë të punësuarit, bizneset që janë anashkalojnë obligimet fiskale, si dhe pikat doganore në veri të Kosovës.
Saj se kjo pjesëmarrje e ekonomisë jo formale apo ekonomisë së zezë në Kosovë është rreth 40%. Ekonomia jo formale është burimi më destruktiv i cili e kryen pabarazinë në treg. Kjo e dëmton, do të thotë, tregun konkurrues. Pikat veriore doganore të Kosovës, haptas para institucioneve të Kosovës dhe para institucioneve ndërkombëtare, ushtrohet një aktivitet jo ligjor, tet i papranueshëm për ekonominë e tregut dhe kjo është burim i rënimit të konkurrencës në Kosovë.
Në anën tjetër, Agim Shahini, drejtues i Aleancës Kosovare të Bizneseve, thotë se ekonomia jo formale gjatë vitit të kaluar u ka shkaktuar humbje të mëdha bizneseve legale. Sipas tij, ekonomia jo formale ishte lidere të gjitha zhvillimeve në verilindje të Kosovës.
Për çdo muaj kanë qenë humbjet më të mëdha dhe kanë qenë më pak të mundshme për të mot. Pikërisht kjo ka shregullu tregun dhe po e shregullon ende, sepse derisa dogana dhe policie nuk administrojnë ato pike në dhe trotënit doganore të Kosovës në Vejlindje, atëherë fështirë mund të flitet se do të ketë një konkurencë lojale në Kosovë, pikërisht me maldrat e janë mbi 300 milion të hyra nga shteti sërb, e që Kosovës i ka shkaktuar dame të pamatshme.
Ndryshe ekspertët për çështje ekonomike dhe përfaqësuesit e bizneseve kosovare shprehin mendimin se qeveria e Kosovës me fillimin e këtij viti duhet të ndërmarrë të gjitha masat për ta luftuar ekonominë jo formale. Zoti Sadiku thotë se qendror është funksionimi i shtetit ligjor dhe se para obligimeve fiskale duhen të jenë të gjithë të barabartë. Sipas tij, forcimi i inspektimeve dhe ashpërsimi i dënimeve mund të influencojnë në parandalimin e ekonomisë jo formale, ndërkaq që mbyllja e vrimave të zeza të jo formalitetit, siç i quajtë ai pika doganore në veriun e Kosovës, duhet të bëhet në bashkëpunim me misionet ndërkombëtare në Kosovë.
Që të luftohet jo formaliteti, do të thotë se pari duhet të ekzistojë gatishmëria politike. Kjo gatishmëri duhet të reflektohet me program të qartë të qeverisë për të bërë presion në aktivitetet e bizneseve jo legale dhe ky program të bëhet pjesë përbërëse e institucioneve të cilat janë të ndërlidhur direkt me aktivitetet e bizneseve, do të thotë me doganën, me administratën tatimore të Kosovës, me sistemin gjyqësor të Kosovës dhe në përgjithësi me aparatin administrativ të Kosovës.
Ndërkaq zoti Shahini thotë se qeveria e Kosovës duhet të shtyjë autoritetin e saj dhe të kontrollojë dhe inspektojë çdo mall që hyn në Kosovë dhe që ato t'u nënshtrohen të gjitha taksave që janë të para me ligj.
Kushtetuta garanton sigurimin e levizjes së mallrave dhe të njerëzve në Kosovë. Garanton suverenitetin e Kosovës dhe këtë suverenitet, këtë shtyllë mund ta ruaj vetëm autoritetet gjetëse, si që janë institucionet e Kosovës, policia e Kosovës, e Uleksi dhe Këforej. Përderi sa këto nuk janë të afta për ta parandaluar këtë regullime që bëhen atje, atëra ato vetëm do të bënë matë fuqishme dhe këto po e vend ndryshim të një sistem dhe gjitha funksione të fuqishme qoftë vendora apo ndërkombëtare.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autoritetet kosovare e vlerësojnë reale ngritjen e tarifave të energjisë elektrike për vitin 2009, ndërka qytetarët dhe përfaqësuesit e bashkimit të sindikatave të pavarura thonë se ngritja eventuale e çmimit të energjisë elektrike do të ndikojë në rëndimin e mëtejm të gjendjes sociale të popullatës. Kronike Lulje Thakrasniqit.
Përfaqësues të korporatës energjetike të Kosovës dhe sistemit të transmisionit të energjisë KOST thonë se tarifat e energjisë elektrike për vitin 2009 do të reflektojnë koston reale të prodhimit, e që si pas tyre duhet të jenë më të larta se tarifat aktuale. Ngritja eventuale e çmimeve për energjinë elektrike, si pas përfaqësuesve të bashkimit të sindikatave dhe qytetarve të Kosovës, nuk do t'i zgjidhë problemet e korporatës energjetike të Kosovës, por vetëm sa do t'a rëndonë edhe mëtej gjendjen sociale ekonomike të qytetarve. Izet Mustafa nga bashkimi sindikatave të pavarura të Kosovës, ngritjen e mundshme të tarifave të energjisë e konsideron një vendim i cili do të ndikon drejt për drejt në jetën e qytetarëve dhe të punëtorëve të Kosovës.
Një vendim që i shkon në dëm konsumatorëve dhe popullatës, sidomos aty në konsumatorëve që janë të paguë me rregull shpenzimet e energjisë elektrike.
Zotri Mustafa vlerëson se qeveria e Kosovës duhet të ndikojë tek organet kompetente për ta rishikuar këtë vendim dhe me këtë mbrojë interesin e përgjithshëm të popullatës. Zyrtarë të transmisionit KOST, të cilat marrin pjesë me 9-19% në të hyrat e përgjithshme nga energjia, thonë se çfarë do përqindje që aplikohet në 9% ose 19% pjesëmarrje në të hyra, nuk paraqet ndonjë rritje enorme në çmimin përfundimtar. Zëvendës drejtori për zhvillim në KOST, Naim Beitullahu, thotë se kanë aplikuar për rritje në tarifat e transmisionit me rreth 20%, rritje kjo e cila pritet të aprovohet nga zyra e regulatorit për energji.
Kemi vë kërkesë 20% rritje në tarifat e transmisionit, po ky 20% nuk ka efektin qash të madh në çmimin e përgjithshëm.
Në anën tjetër, zëdhënësi i KEKU-t Viktor Buzhala konfirmoi se ende nuk e ka dërguar kërkesën finale për caktimin e tarifave për energji elektrike në vitin 2009, por kërkesa e KEKU-t sipas Buzhalës është që tarifat të reflektojnë koston reale të prodhimit, e të cilat duhet të jenë më të larta se tarifat aktuale.
Kemi kupton se tarifat aktuale realisht nuk mbulojnë koston për arsye të shumë faktorëve, siç është ngritja e lëndëve të para, pastaj ngritja e cenave të importit, shpërsimi real i asetëve e proceseve të tjera të lidhura me afarizimin e korporatës.
Ndërkohë qytetarët thonë se një rritje tarifave të energjisë elektrike do të rëndon edhe më tej jetën e qytetarëve. Fatlum Sveshla, qytetar nga Prishtina, thotë se do të ishte më reale të ketë zbritje të tarifave të rrymës, pasi që në këtë mënyrë rritet edhe inkasimi.
Ma mirë është me liru pak se me shajtu, me shku të shajtu. Më zhjetë është shumë i vogël, ndikon kjo të familja, të është papunësi e madhe. Në jashtë dhe së përkam forë me pagu, me sa të të lire, me pagu në qëto së shtrejten.
Ndërsa qytetari Gëzim Gashi, thotë.
Krize madhe. Edhe kena ka mungu, kishtë me qenë ma mirë me liru, diska jo me shtrejtu.
Ndryshe konsumatorët kosovar aktualisht janë duke paguar prej 3-9 cent për 1 kilovat orë të rrymës, varësin nga sasia e rrymës të cilat ata e shpenzojnë dhe nga koha kur e përdorin rrymën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org. Radio Free Europe.
Mysafiri këtij edicioni është Besim Dogani, ish nën kryetari i Kuvendit të Maqedonisë. Në intervistën për programin tonë ai thotë se ligjet e miratuara në Kuvendin e Maqedonisë nuk përfillin sa dhe si duhet interesat e popullatës shqiptare. Me zotin Dogani në këtë temë ka biseduar Zërieta Hajru Jahjaga.
Zoti Dogani, si e vlerësoni punën e parlamentit në fakt se në këtë institucion ligjidhënas janë inkorporuar interesat e shqiptarëve të Maqedonisë?
Parlamenti i Republikës së Maqedonisë solli shumë ligje të cilat lëre që nuk i inkorporojnë shqiptarët apo jetën reale të shqiptarëve në Maqedoni, po edhe bëjnë inkluzion të shqiptarëve. Është ligji për ruajtjen e natalitetit, është të Maqedonasve ekskluzivisht, ku shqiptarët nuk kanë hise, është ligji për mbrojtjen e gjuhës maqedone, është ligji për futjen e arkave patriotike, i cili po ashtu dëmton rënd ekonominë shqiptare apo biznesmenët shqiptar, një ligj që u refuzua edhe nga gjyqi kushtetues, një ligj tepër kufizues për shqiptarët, është edhe ligji për përdorimin e gjuhëve të cilat i flasin më së paku 20% e popullatës, të cilën fatkeqësisht Bashkimi Demokratik për Integrim, partia që është pjesë e qeverisë, quan si ligji për gjuhën shqipe, i cili bën segregimin dhe kufizimin e përdorimit të gjuhës shqipe.
Theksoni se ligji që rregullon përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe nuk reflekton inkorporimin e shqipes në të gjitha institucionet. Ku e shihni zgjidhjen?
Së fundi kemi përgatitur versionin ton të ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe, do të thënë përdorimin zyrtar, dhe sipas këtij versioni, do të thënë kërkohet përdorimi i plotë i gjuhës shqipe barabart me gjuhën maqedonase, ashtu siç e parashek edhe Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë. Normalisht jemi duke pritur një moment të volitshëm që këtë ligj ta dorëzojmë në parlament dhe të shpresojmë që shumica parlamentare nuk do të ketë vesh të shurdhër si gjithmonë për kërkesat reale të shqiptarëve.
Zoti Dogani, si e shihni rregullimin e statusit të ish-pjestarëve të UÇK-s?
Ne edhe më herët, po edhe tani themi që ky ligj është esencial për shqiptarët, domethënë ligji për ish luftëtarët e UÇK-s, sipas të cilës shqiptarët do trajtohen njësoj si maqedonasit me ligjin për branitellat që e ka kanë miratuar më herët. Domethënë si në çdo segment të jetës, edhe në këtë drejtim ne jemi për barazi të plot midis shqiptarëve dhe maqedonasve, edhe në ligj po edhe në implementimin real të këtij ligji.
Është fakt se e ardhmja e Maqedonisë është në NATO dhe Bashkimin Evropian. Atëherë sa parlamenti është duke luajtur rolin e një gjeneratori që përshpejton procesin integrues në strukturat euroatlantike.
Maqedonia në përgjithësi ka një largim të paparë nga eurointegrimet dhe NATO integrimet, domethënë agenda e qeverisë dhe parlamentit në këtë drejtim është shumë e paqartë, shumë e dobët. Nga ana tjetër, në parlament ndodh një moment pozitiv ku gjithë partit votojnë rezoluta, votojnë informacione, dokumente me cilët kërkojnë integrime sa më të shpejta. Po zakonisht kjo ndodh sa për syje faqe para publikut, po nuk ndërmiren hapa konkrete rreth integrimit sa më të shpejtë të Maqedonisë në Unionin Evropian dhe në NATO.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Kosovën e pret rrugë gjatë deri te shteti juridik, thot Walter Steinmeier. Izraeli mirëpret propozimin e Francës dhe Egjiptit për armë pushim në Gazë. Shumë vende evropiane goditen nga ndërprerja e furnizimit me gazin rus. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Mela Zinkoci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elçani. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.